Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om u naam te kan aanbid en te kan grootmaak. Dankie dat u 'n liefdevolle Vader is en dat ons vanuit ons hele hart kan sê, Here, ons wil u teenwoordigheid beleef. Die Heilige Gees in ons en deur ons laat praat. Here, daarom bestudeer ons die skrif. Daarom hoor ons wat U vir ons sê. Here, ons wil kom lees, dit ons eie kom maak, dit insink. Here, ons wil kom vra. Heilige Gees, praat met ons. Dankie, Jesus. Amen. Ag, dis vir my lekker om weer saam met julle te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En onthou, jy kan met my kontak maak, my e-posadres is wouter@lewendewoord.co.za. En ja, ek het die voorreg dat 10-10-1 die volgende week, dalk nou as julle vir my luister, ek in Jerusalem is by die tempel. Nou wat altyd vir my so mooi is, ek was al eenmaal daar, en ek geniet het om na YouTube video's te kyk van die Tempelberg en van Jerusalem, dis die geografiese area, omdat dit gaan oor die Bybel, en ek hou daarvan om die Bybel, uit die Bybel uit mense goed te leer, lees ek geweldig baie op daaroor, kyk YouTube goed daaroor, kyk verskillende goed, en een van my geliefkoeste plekke, en ek sien uit om weer daar te gaan staan, is as jy op die Olyfberg staan, dan kyk jy vir die hele Jerusalem wat voor jou lê. Daar is die Kidron spruit tussen jou en Jerusalem. Jy staan oop by jou Olyfberg, jy kyk uit oor hierdie pragtige Jerusalem wat voor jou lê, en dan sien jy die Oospoort. Die Oospoort is 'n interessante ding. So in die 1500s het die Turke die Oospoort toegebou, want hulle het gehoor van die profesie dat Jesus, die Messias, deur die Oospoort gaan kom, en dat dit met sy wederkoms. En daarom het die Moslem Turke toe besluit, kom ons bou die Oospoort toe, kom ons messel hom toe. En asof die Here nie kragtig genoeg daai Oospoort kan oopruk en in elk geval daar deurkom nie. En die stories van die Oospoort is altyd so interessant vir my, want op 'n stadium het hulle het 'n verdere groep moslems toe gedink, man, kom ons verhoed die profeet om deur die Oospoort te gaan, want 'n profeet mag nie oor grafte loop nie. Kom ons plant net dooies daarop. Sonder dat hulle dit weet, dat Jesus eintlik gesê het, voordat hy kom, gaan hy die dooies uit die doodheid laat opstaan. So, die grafte gaan in elk geval leeg wees, ter die tyd wat hy daaroor moet loop. Hy is die oorwinnaar oor die dood, hy is nie bang vir 'n graf nie. En die derde interessante story wat ek jou wil vertel van die Oospoort is, in 1917, aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog, dis die tyd wat die Engelse dubbelvlerk vliegtuie gehad het, daai propeller vliegtuie van hulle waarmee hulle in die Tweede Wêreldoorlog geveg het. Daai oorlog het hulle hoofsaaklik geveg in Engeland, Duitsland, Europa, daar rond. Dit nooit regtig gestrek tot by die Midde-Ooste nie, maar aan die einde van die oorlog het hulle vliegtuie na die Midde-Ooste toe gestuur. Nou toevallig die oggend van die eerste vlug oor Jerusalem, sonder dat enige iemand sou weet dat die Engelse oor Jerusalem sou vlug, het die moslem, plaaslike moslems besluit om die Oospoort met hamers en beitel oop te kap, om te wys dat Jesus nie gaan kom as hulle die Oospoort oopkap nie. As die Oospoort nou wonderbaarlik oop gaan, gaan Jesus nie verskyn nie. En hulle het toe met hulle hamers en beitels daar opgedaag, begin kap aan die muur, en vir die eerste keer in hulle lewe sien hulle vliegtuie. Vlieg daar drie laafvleende vliegtuie met dubbelvlerke. En hulle het nie, hulle wat in die Midde-Ooste groot geword het in 1917, het dit nog nooit gesien nie. Hulle skrik, hulle ore mik, en hulle dog dis engele wat uit die hemel uitgekom het met groot vlerke, en hulle los al hulle toerusting net daar en vlug. En van daai dag af is die Oospoort nog steeds toe. En laat ek dink, die Here weet hoe om sy tydsberekening. Hy gebruik die vliegtuie en die tydsberekening van arrogante ouens wat het met groot fanfare bemark dat hulle nou die oospoort gaan oopmaak. Nou vlieg daar toevallig vliegtuie oor Jerusalem en hulle dink dis engele. En is eintlik so mooi met die tempelgebied en ek wil vir jou lees Matteus 24 vers 1. Net vanaf die agtergrond, Jesus is in die laaste week van sy lewe. Hy's besig om homself as die paaslam aan die fariseers en die volk te wys in die huis van die Here in die tempel. Nou kom ek sê net vir jou, 'n paaslammetjie, voordat hy die Goeie Vrydag, Paasvrydag geslag moes word, het die pa van die huis die paaslam gaan haal, die Sondag voor daai Vrydag, en hom vir 'n week lank binne in sy huis gehou. En dan het die hele gesin, ma, pa, boetie, sissie, almal nou deur hierdie skapie gekyk, hy het 10 teen 1 'n naam gekry, die skapie het daar tussen hulle gespeel, maar die idee was dat jy hom Dinsdag, Woensdag, Donderdag moes ondersoek, of is daar gebreekte beentjies aan hom, of loop hy krippel, of is daar vlekkie, as daar enige suits is, dan moes jy hom teruggee, dan moes jy 'n nuwe skaap kry. Jesus kom wys hom as die perfekte paaslam, as die een wat vir ons kan geslag word, sonder sonde, sonder fout, sonder vlek, sonder rimpel, sonder gebrek, stap hy elke dag van Betanië oor die Olyfberg, deur die Oospoort, en dan kom wys hy homself aan die fariseers. Hy stry met hulle oor taamlike klomp onderwerpe, en op die manier wys hy eintlik sy perfektheid, sy gebrek aan sonde. Daar's geen sonde in Jesus nie. En dis eintlik vir my so mooi, die paaslamweek van Jesus Christus. En as hy dit kom doen, dan kom eindig dit in vers 23, waar hy 7 elendes kom uitspreek oor Israel, en dan aankondig dat hy nie weer met Israel gaan praat, totdat hy weer kom op die wolk aan die einde van die tye nie. Hy's moeg, hy's gedaan. Nou stap hy weer van die Oospoort af terug, na Betanië toe. En terwyl hy so terugstap saam met sy disippels, kyk sy disippels en hulle tel seker die weemoed in sy hart op, en hulle tel dalk die swaarmoedigheid in die atmosfeer op, en hulle wil hom dalk ophelder. En ek lees vir julle Matteus 24 vers 1. Terwyl Jesus besig was om die tempelterrein te verlaat, het sy disippels nader gestaan om vir hom die verskillende tempelgeboue uit te wys. Maar hy het vir hulle gesê, ek verseker julle, al hierdie dinge wat julle voor julle sien, sal so totaal gesloop word, dat nie een klip bo op die ander een sal bly staan nie. Jesus is terneergedruk. En nou dit wat hulle hom oor opwek en sê, man, maar kyk ten minste hoe mooi is die tempel. Kom ons kyk na hierdie mooi argitektuur, sê hy, man, ek is nie beïndruk daarmee nie, want al hierdie gaan vernietig word. Wat Jesus geweet het is, dat hierdie tempel wat in 4 voor Christus deur Herodes die grote gebou is, en so in 66 na Christus klaargemaak is, Jesus is in 33 na Christus het hy gesterf, in 66, nog 33 jaar daarna, het die Herodes, nie meer die Herodes die grote nie, hy is dood nadat hy die kinders in Bethlehem vermoor het, die ander Herodes het hierdie tempel klaargemaak, en toe hulle klaar is met hom, die jaar waarin hulle klaar is, het die Romeine begin om Israel, Jerusalem te beleer, te omsingel. En vir 4 jaar het hulle Jerusalem omsingel. Totaal en al so omsingel dat daar nie kos in Jerusalem was nie. Daar was wel water, hulle kon water kry, want daar was 'n tonnel met water wat in Jerusalem invloei, maar hulle kon nie kos kry nie. En die mense het dood gegaan van die honger, hulle het alles geëet wat hulle kon eet, elke lewendige ding. En daar is so 'n griesame story wat Josefus, een van die Jode, wat aan die Romeinse kant slaaf was, vertel het, van hoe 'n ma haar eie kind gaar gemaak het en geëet het. So daar het verskriklike slegte goed in daai stad, beleerde stad, vir 4 jaar gebeur. Maar aan die einde van die 4de jaar, in 70 na Christus, het die Romeine ingekom, die hele Jerusalem binnengeval. Josephus sê dat hulle Jerusalem so geplunder het, dat daar nie een boom meer oor was nie. Hulle het elke steen en elke muur plat gestoot. En per ongeluk, toe hulle met fakkels in die tempel ingaan, het hulle die droë tapisseries wat gehang het in die tempel aan die brand gesteek. En dit het die goud beslaande mure laat se goud laat smelt tussen die klippe in. En so het maande daarna die Romeinse soldate nog gesit en hierdie klippe een vir een uitmekaar uit gekap om hulle oorlogsbuit, die goud, tussen die klippe uithaal. Hulle moes dit myn, maar so moes hulle elke klip een van die ander af afval en het Jesus se woorde waar geword dat van die tempelgeboue nie een klip op 'n ander een agtergebly het nie. Is dit nie hartseer nie? Dat hierdie Romeinse soldate dit totaal en al vernietig het. En Jesus kom en nou kom hulle in vers 3, nadat Jesus teen die hang van die Olyfberg gaan sit het, kom vra sy disippels om vertroulik, vertel ons wanneer gaan al hierdie dinge gebeur? Wat sal die voorteken wees van die koms en van die einde van die wêreld? En dan begin Jesus lering gee en dan gee hy 'n eindtyd lering, 'n geweldige interessante eindtyd lering in Matteus 24 wat ek nie nou vandag met jou in detail gaan bespreek nie. Maar ek wil stil staan by hierdie ding dat Jesus 150 hoofstukke in die Bybel laat opskryf oor eindtyd lering. In Openbaring lees ons in Openbaring 1 vers 3 dat daar 'n belofte is vir die persoon wat die boek Openbaring bestudeer. Die Here wil hê ons moet iets leer van wat aan die einde van die tyd gaan gebeur en kom. Ons moet weet Jesus kom weer. Toe ek 'n kind was, ek het pas tot bekering gekom, ek was so 18 jaar oud, toe gaan ek eendag na 'n charismatiese kerk toe en daar's 'n Nieu-Seelander wat preek. Destyds by Christian Family Church en hy preek hierdie ou oor die eindtye en die verdrukking wat gaan kom en 666 en die anti-kris en alles wat gaan gebeur, dat ons nie gaan mag koop en verkoop nie, en ek skrik my mors dood. En ek dink, hoorie, ek moet nooit trou nie, ek moet nooit kinders hê nie, ek moet altyd net alleenig wegkruip in die berge, want mens weet nie, dit kan volgende jaar gebeur. En toe ek die skrif nou eers vir myself begin bestudeer, en eindtye, en ek het die boek van Paul Yankee Chow oor Daniel begin bestudeer, dis eintlik een van die wonderlikste tye wat ek kon gehad het oor eindtye, toe kom ek agter, daar's 'n vrymakende ding, as ek oor eindtye begin lees, dan maak dit my, dit my vry, dit maak my nie bang nie, dit gee my hoop. En toe kom ek agter, man, die ou het die kat aan die stert beet gehad oor eindtye, en daarom het ek bang geword toe hy gepraat het. Maar as ek self lees, en ek sien, en ek bestudeer eindtye, dan het ek hoop, dan het ek 'n toekomsverwagting, dan het raak ek opgewonde, dan is dit iets soos wat Paulus sê, Maranatha, kom Jesus, kom gou, ons kan nie wag dat u weer kom nie. So, ek wil vir jou sê, daar's 'n wonderlike stuk waarheid om die toekomsverwagting, die eindtye, ons praat van eindtye, die studie van eindtye is die woord eskatologie, om eskatologie, die studie van eindtye te bestudeer, die profesie, die 150 hoofstukke in die Bybel, wat gaan oor dit, in Daniel is daar 6 hoofstukke, in Openbaring 22 hoofstukke, in Tessalonisense skryf Paulus oor die eindtye, in Korintiërs skryf hy daarvan, in Jesus skryf in Lukas 21, Matteus 24 van die eindtye. Oor en oor lees ons Ou Testament, Nuwe Testament van eindtye wat gaan kom. Esegiel skryf daaroor, Maleagi skryf oor die dag van die Here wat kom, dit gaan nog gebeur. Man, ek wil vir jou sê, daar's iets kosbaar om oor die eindtye die woord te bestudeer, maar jy moet self die woord bestudeer. Daar's moeilike tye wat kom, maar ons moet weet watter moeilike tye gaan ons deurgaan en watter moeilike tye gaan ons nie deurgaan nie. en daarom moet jy met hoop na hierdie eindtye kyk. Daar's ook 'n ding dat elke keer as ek na die eindtye kyk, Openbaring, Matteus 24, dan besef ek hoe wonderlik is dit dat die Here sê daar gaan 'n herstel, 'n herskep van alle dinge wees. Aan die einde van die tyd gaan alles, die finale streep wat gaan getrek word, is dat ek en jy terugkeer na 'n herskepte aarde, heeltemal nuut. Onthou dat die paradys skep die Here totaal en al sonder sonde, sonder fout, sonder dorings en distels, sonder sweet, skep hy hierdie perfekte plek van ontmoeting met hom. Die paradys was eintlik die troonkamer van God, waar mense en God mekaar ontmoet het, waar diere en plante perfek geleef het, en dan kom sonde. En dan vir die hele tyd wat sonde se effek moet klaar uitspeel vir duisende jare, dan is dit 'n plek van gebrokenheid, 'n plek van siekte, 'n plek van dood, 'n plek van dorings en distels en sweet. Maar dan as Jesus klaar is met die einde van die tyd, dan sit hy ons weer in 'n paradys, 'n perfekte plek waar ons perfek met hom kan wees. Dis waartoe ek en jy moet uitsien. Dis wat ons voor hoop moet hê. So hoekom moet ons die Bybel lees? Want daar's hoop in. Dis hoekom ons die profesieë moet bestudeer. Jy moet dit nie net ligtelik lees nie, bestudeer dit. Kyk daarna. Die tweede rede hoekom ons die woord, die profesieë moet bestudeer is, want dit waarsku ons. Dit waarsku die ongelowiges wat nog nie die Here ken nie. Waarsku dit, hoorie, daar's 'n hel op pad. Jy kan nou maar maak asof hierdie aarde nooit gaan eindig nie. Hy gaan eindig. En elke ongeredde persoon, man, jy kan maar net Hollywood flieks kyk. Daar's of 'n meteoor wat val of 'n aardbewing wat kom of 'n tsunami op pad of hulle besef die aarde gaan op een of ander manier 'n eindtyd bereik. Hy het 'n expiry date. So op hierdie aarde soos 'n boks melk geskryf. Ons weet, hy gaan ook vrot. Hy gaan ook aan sy einde kom. Hulle weet dit, die wêreld weet dit. En om vir die wêreld te sê, wel, ek het vir jou goeie nuus. Daar is 'n expiry date, maar daar's 'n nuwe een wat geskep gaan word en Jesus is die antwoord. Dis die waarskuwing wat ons aan ongelowiges moet gee. Die boosheid gaan nog donkerder word en die goed gaan nog beter raak. Die lig sal toeneem, Jesaja 60 vers 2. Dis wat ons vir ongelowiges moet sê. Ons moet hulle daaraan herinner. Ons moet vir gelowiges sê, hoorie, om aan na die eindtye te kyk is om soos om vir mekaar te sê die bruidegom kom. Julle onthou die verhaal van die maagde met die 10 lampies. 5 van hulle was gereed. Hulle het die tyd dopgehou. Hulle was in verwagting vir die bruidegom wat kom. 5 van hulle. Dis 5 kerkmense wat gesê het, "Ja, ek weet nou nie of dit nou mee gaan gebeur nie en ag, kom ons wag net so lank en dis seker nou nie so belangrik nie." Hulle lampies is uitgedoof en toe die bruidegom kom, toe is hulle nie daar nie. Toe is hulle besig met ander goed en nie daar waar die bruidegom hulle kon inlaat nie. So dis 'n waarskuwing. Dit gee ons nie net hoop nie, dis 'n waarskuwing vir ongelowiges en vir gelowiges, vir jou en vir my, om te sê, "Hey, kom ons wees reg dat as die bruidegom ons kom haal op die wolke, dat ons reg is. Kom ons bly mekaar aanmoedig daarmee. Jesus kom weer." En dan die derde ding wat ek vir jou wil sê is dat as ons begin om Ou Testamentiese profetiese woord te kyk in dieselfde Nuwe Testamenties, dan bevestig dit wat Jesus is en wie Jesus is en wat hy gesê het. Dit bevestig die waarheid van die woord. Man, ek wil jou 'n voorbeeld wys. Kom, ek wys jou 'n voorbeeld. As jy na Jesaja 53 toe blaai, as jy saam met my Jesaja 53, 'n fenominale skrifgedeelte, Jesaja 53, as jy na dit toe blaai, dan is dit geskryf so 700-800 jaar voor Christus. 'n Fenominale stuk wat eintlik gaan oor Jesus. En baie mense het nou al gesê, man, hierdie stuk beskryf die kruisiging van Jesus in soveel detail, dat het moes geskryf gewees het na Jesus se dood. Maar ons het al uit die dooie see rolle, die Qumran scrolls, het hulle stukke van hierdie gekry wat voor Christus gedateer is. So hierdie is definitief voor Christus geskryf, maar ek wil vir jou vinnig sê, hy is verag en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Ek lees net so vinnig vir jou 'n paar van die verse. Hy is gekastei en geteister, vers 5, geslaan en gepynig terwille van ons sondes is hy gestraf, gedeurboor vir ons sondes. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Vers 7, hy is 'n lam wat ter slagting gelei is. Hy het nie sy mond oopgemaak nie. Ek lees gou vir jou vers 9. Hy het niks verkeerds gedoen nie, toch het nooit enig iemand bedrieg nie. Toch is hy soos 'n misdadiger begrawe in 'n ryke se graf neergelê. Onthou jy Josef van Arimatea se graf? Lank voordat Jesus begrawe is geprofeteer dat hy begrawe sou word. As hy, die Here sy lewe skuldoffer gemaak, daai woord skuldoffer is paaslam, die Here het sy lewe paaslam gemaak, hy is op paas goeie vrydag geslag, onthou dit, vers 11, na sy bitterleiding sal hy weer die lig sien, bitterleiding, onthou jy die bitter kruie wat hulle vir hom saam met wyn wou ingee, sal hy weer die lig sien, onthou hy het opgestaan uit die dood, hy het, soos die afikome en soos die brood in paastyd onthul is, as hy onthul as die brood van die lewe wat uit die graf het opgestaan het. Soos al hierdie stikke, as jy dit in die Hebreëus gaan lees, is dit nog erger, want dan sien die Jode nog duideliker, dat hierdie wat Jesus is, eindelijk lang vooraf geprofeteer is. Dit is so erg, inderdaad, hierdie Jesaja 53, dat sommige Jode weier om dit te lees. Hulle wil dit nie lees nie, want dit dui net so duidelik na Jesus toe. So, dit bevestig, profesie bevestig altyd die waarheid van die woord. En daarom moet jy 'n student van profetiese woord wees, van wat die Here in die skrif sê oor Jesus se eerste koms as die lam en sy tweede koms as die leeu. Jy moet weet dat hy gekom het om geslag te word die eerste keer, maar kom om te regeer die tweede keer. Jy moet weet wat gaan gebeur as hy weer kom, hy kom om sy bruid te haal sodat ons 'n feesmaal saam met hom kan hê. Jy moet weet dat as hy weer kom, kom hy om Satan te oorwin en vir ons die oorwinning saam met Satan te gee. As hy weer kom, kom kondig hy 1000 jaar vrederyk aan. Dis goed wat ek en jy moet weet, want as ons dit weet, bevestig dit die skrif vir ons. Jy kan strei en skop teen die skrif. Lee Strobel het 'n boek geskryf oor The Case for Christ. 'n regsgeleerde wat 'n saak wou maak, hy was om mee te beginne atees, en wou hy saak maak teen die Bybel, teen die waarheid van die Bybel en veral die waarheid van die kruisiging. Hy het gesê die kruisiging het nooit gebeur nie, dis sommer net 'n storie, dis sommer net 'n mite. En toe begin hy wetenskaplike navorsing doen en hy begin agterkom dat as hierdie 'n hofsaak was waarvoor hy bewyse moes ingesamel het, dan was daar 'n berg van getuienis, van bewyse, dat Jesus wel gekruisig is, dat Jesus wel opgestaan het uit die dood, en dat daar wel, so hy het circumstantial getuienisse, goed wat daar is, maar hy het feitelike goed, en dit is geweldig interessant om te sien, dat 'n ou toe regsgeleerde, wat wou bewys dat Jesus nie gekruisig was nie, en nie bestaan het nie, tot bekering kom, omdat hy nie anders te kan, as om teen die feite vas te kyk, en dit te bevestig nie, want die woord van die Here word bevestig, deur wat hy vooraf in sy profetiese woord sê. Hierdie woord is die volle waarheid. Ek het so 'n ou wat ek altyd luister, waarvan ek baie hou, wat sê, ek glo hierdie hele woord, van voor die voorblad tot by die agterblad. Hierdie woord is God se woord. Dis geïnspireerd. Luister, mag daar teenstrydighede en foute in wees. Ja, maar as jy die hart en die gesindheid van die hele woord van Jesus, dat dit 'n verhoudingsboek is. Dis nie 'n geskiedenisboek nie, dis nie 'n biologieboek nie, dis nie 'n boek wat polities vir ons wys hoe werk seker goed nie. Nee, nee, dis 'n liefdesbrief wat die lewendige God vir my persoonlik geskryf het. Dis 'n liefdesbrief wat God Almagtig, die God van die heelal, vir jou persoonlik geskryf het. En daarom moet jy dit bestudeer. Daarom wil ek vandag jou honger maak om te sê, ouens, daar moet 'n gereelde daaglikse bestudering van die woord wees. As die Israeliete in die woestyn daagliks manna opgetel het om daagliks te eet, as hulle dit gehou het van môre het dit gevrot. Hulle moet elke dag, moet jy elke dag die woord vir jouself bestudeer en vir die Heilige Gees vra om dit lewendig te maak en van toepassing te maak in ander goed wat deur die loop van daardie dag met jou gebeur. Dis wonderlik. Die Here wil met jou praat ook deur sy woord. Onthou, ons praat gereeld met mekaar oor hoe om die stem van die Here te hoor. Die Here praat definitief deur sy woord ook met ons. En dan alles wat hy anderste vir ons sê word bevestig vanuit sy woord. Dit moet in lyn wees met die woord van God. En daarom moet jy die woord van God ken meer as wat jy enigiets anderste ken in jou hele lewe. So, kan ek vir jou vra, het jy 'n gereelde dissipline van stil word en van by die Here hoor? Ek wil vir jou hierdie aanhaling lees van ek probeer nou Ken Blanchett skryf in sy boek oor leierskap, dan sê as jy waarlike leier wil wees, dan moet mense God kan sien deur jou. Hy sê hierdie ding van jy is 10 teen 1, die enigste manier, die enigste Bybel wat enigiemand gaan lees. As hulle heiden is, gaan hulle nie self die Bybel lees nie. Hulle gaan jou lees, hulle gaan jou lewe lees. Kan hulle God deur jou sien? Kan ek vra, kan mense God deur jou sien? Dan sê hy, hulle sal God net deur jou kan sien, as jy hierdie 5 gewoontes aanleer. Kan ek vinnig vir jou die 5 gewoontes gee? Bly in sy liefde. Aanvaar en bly in sy liefde. Dit gaan oor 'n wedergeboorte en 'n besef om elke dag weer te sê, Here, ek kies weer U. Here, ek is by U. A habit of that. En dan die tweede ding, maak prioriteit om alleen, ergens 'n plekkie in jou huis, alleen saam met die Here te wees. Ek het so rukkie terug met julle gepraat oor the secret place of the most high, die skadu van die allerheiligste, daai een plek, daai sitplek, daai een plek wat ek nou so sien in my geestesoog, waar ek met die Here alleen gaan sit in die oggende, net ek en hy. Maak so 'n tyd en 'n plek saam met hom. Dis jou tweede habit. Jou derde habit is gebed. Jy moet 'n daaglikse gebedslewe hê waar jy met die Here praat en jy toelaat dat die Here met jou praat om stil te word. Die vierde habit is jy moet die woord lees. Jy moet die Bybel lees. Jy moet dit bestudeer en jou eie maak daagliks. Ten minste 'n stuk 'n dag, ten minste 10 of 20 verse 'n dag lees. En dan die vyfde gewoonte, die vyfde habit wat jy moet hê, sê Ken Blanchett, is jy moet verhoudings hê van gelowiges wat jou ondersteun, vriende wat jou vorm. Yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. Hê daai noue verhoudings van mense wat inspraak in jou lewe gee. En dit sal wees dat jy God kan weerspieël vir ander mense as jy by hierdie habits kan bly. Gereelde dissiplines in jou lewe. As jy wil fiks word en aan enige sport wil deelneem, moet jy 'n gewoonte van dissipline hê. As jy Jesus wil weerspieël, moet jy 'n gewoonte van geestelike dissipline hê. So kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U woord. Dankie dat die woord waar is en dat soos ons dit bestudeer, ons sien dit al hoe meer en meer waar word, ook soos die einde van die tye naderkom. Here, as u gesê, dan gaan die een klip van die tempel op mekaar bly nie, dan het dit so gebeur in 70 na Christus, op 'n unieke manier wat niemand aangedink het nie. En Here, so sien ons, skrif vir skrif, profesie vir profesie, vervul word deur die geskiedenis heen, word dit so, soos wat u gesê het. Here, mag ons dit bestudeer, mag ons dit ons eie maak. Here, mag ons lief word vir die woord van die Here en dit naby aan ons harte. Here, daarom kom seën ek elkeen wat na my luister. Mag hulle u liefde in hulle harte neem, u liefde vir hulle, maar ook u liefde vir u woord, hulle eie maak. Mag hulle deur die genade van Jesus Christus weet dat u die een is wat kennis gee. En mag hulle deur die krag van die Heilige Gees die woord inneem en Jesus word vir mense om hulle wat nooit die Bybel self lees nie. Dankie Jesus. Amen.